Człowiecze, człowiecze.
Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Milan Caci Mihajlović, glumac i pisac, koji je u ateljeu 212 proveo više od 44 godine kao glumac, a oko 60 kao gledalac, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Tokom svih ovih godina provedenih u pozorištu, bilježio je sve ono što mu se činilo da je greota da se zaboravi, pa su tako nastali Uspomenari 212, gdje su se našli mnogi poznati glumci, dekorateri, tapkaroši. Pisao je i knjige za djecu i zbirke poezije i član je Udruženja književnika Srbije. Dio bogate karijere proveo je i u dramskom programu Radio Beograda u kultnoj emisiji Kod dva bijela goluba. Pozorište je opasna zaraza, kaže naš večerašnji gost Milan Caci Mihajlović.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more, I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Poštovani slušaoci, vaš i naš gost u emisiji Dobroveče čovječe je gospodin Milan Caci Mihajlović, glumac i pisac. Gospodine Mihajloviću, da li glumac ili pisac?
Dobroveče pre svega i hvala na gostoprimstvu. Glumac, naravno, glumac, za to sam se školovao, to sam želeo još iz gimnazijskih dana. A ovo pisac je došlo slučajno. Jesam član Udruženja književnika Srbije, ali u ovom trenutku mi pada na pamet, bio sam beba, kada me je otac jednom držao u naručju i stajao ispred kapije naše kuće, a tada su prolazila takozvana špediterska kola, ne znam, verujem da mnogi i ne znaju šta su špediterska kola, to je konjska zaprega, ali točkovi su gumeni. Znate, i prolazila su špediterska kola, znači to je bila početak druge polovine prošloga veka. Kočijaš je zaustavio kola, sišao i prišao mome ocu, gledajući u mene, i rekao, ovaj će da ti bude književnik. I to je bila smešna priča dugo u našoj porodici i pre, a i posle trenutka kad sam ja počeo da shvatam. Znate. Međutim, eto, malo meni simpatična priča. Ja sam već preko pola veka glumac. U ateljevu 212 sam proveo 44 godine i ovo što se sada zove pisac, to se desilo, kažem, slučajno. Kako sam došao u atelje 212 tog 1. septembra 72. godine, te godine sam i diplomirao, imao sam stipendiju Narodnog pozorišta, bilo je logično da ostanem tamo. Međutim, Mira Trajlović me je slučajno srela i rekla, Milane, šta radite, gde ste? Ja sam joj rekao, ona kaže, ne, vi treba da budete u ateljevu. A ja sam atelje voleo od uvek, verovatno i zato što je moj otac, još dok sam bio klinac, svirao u jednoj predstavi. Imao je svoj triousni harmonika. Svirao je u predstavi koja se zvala Čin Čin, u kojoj su igrali veliki glumci Ljiljana Krstić i Ljuba Tadić. I ja sam to kao klinac između reflektora sa neke galerijice gledao. I idući kasnije u pozorište, išao sam u sva pozorišta, ali najdraži mi je nekako bio atelje, pa i dan danas imam sve programe sačuvane, predstava koje sam gledao i tačno znam koliko sam puta neku predstavu gledao. Bila je fantastična predstava sa Ljiljom Krstić, Cicom Perovićem, sa Ružom Sokić i Vladom Popovićem, Ko se boji Virginije Woolf. Imam 5 programa, znači gledao sam je 5 puta. Da. Sad malo ovako širim priču. Tako da, eto, u ateljevu sam proveo to vreme i kažem, od trenutka kad sam ušao, prosto sam beležio sve ono što mi se činilo da je greota da se zaboravi. A znate kako, kad sam došao u atelje, tu sam zatekao fantastičnu jednu ekipu ljudi, od te naše čuvene velike mame Mire Trajlović, pa tu je bio u njenom timu i Jovan Ćirilov i Borislav Mihajlović Mihiz i Danilo Kiš i mlada Borka Pavićević tada, pa onda kakvi glumci. Od Zorana Radmilovića, Slobodana Perovića, Nede Spasojević, pa preko Taška Načića, Milutina Butkovića, Baje Bačića, Ljube Moljca, tu je bio Petar Kralj, Dragan Nikolić, Mira Banjac, Seka Sabljić, Ruža Sokić i mogao bih da nabrajam. A zamislite na jednom mestu takve veličine.
Jeste, da li smo pomenuli Zorana Radmilovića,
o kome ste
napisali knjigu?
Prvom mestu.
Da, zatim film koji smo imali priliku da gledamo ovde u Banja Luci.
I kažem, ja sam onda beležio. Ovaj je rekao ovo, ovaj je rekao ono, čak sam pisao i datume i tako, i ko je šta ispričao, i stavljao sam to na jedno mesto. A onda su vrlo brzo prošle godinice, a boga mi i decenije, ja sam video da je to bogat materijal. I 2007. je izašla moja prva knjiga Uspomenar 212, a ubrzo 2010. i druga. Jer posle prve su počeli ljudi da mi se javljaju, da mi ispriča jedan ovo, drugi ono, da mi donese isečak iz novina, program, plakat, i čak i neke stvari. Pa rekao, ja ne skupljam to, nego pišem o tome. I skoro, tamo 2020. godine, kada se navršavalo 35 godina od odlaska Zorana Radmilovića, upravnik pozorišta Zaječarsko, koje nosi njegovo ime, zamolio me da napravim knjigu posvećenu Zoranu. Ja to inače ne bih radio, sigurno. Znate kakvi su ljudi? Skloni su da sve izvrnu u svoju suprotnost, da kažu, e, vidi sad, on piše knjigu o Zoranu Radmiloviću, nešto se šlepuje uz njega. Međutim, ja sam od odlaska Zoranovog sa Mirom Banjac, sa Draganom Nikolićem, odlazio u taj Zaječar zbog Zorana. Jer u Zaječar sam prvi put u životu sa Zoranom otišao.
Kad jer je to
igrali,
njegovo rodno mjesto.
Da, igrali smo Radovana III. To je jedan put bilo, a onda sam, kažem, odlazio zbog njega. Da li je to bilo otkrivanje ploče na kući gdje je živeo, da li je to bilo otkrivanje spomenika njemu ili biste u okviru pozorišta, ili su to bili dani Zorana Radmilovića, pa žiri. Trudio sam se da pomognem tim ljudima što god mogu i koliko mogu, jer sa Zoranom sam proveo 13 godina na sceni u pozorištu u raznim predstavama. Nije to bio samo Radovan III. I Kralj Ibi, što publika najčešće i pamti. Bile su tu i druge predstave, kao što je recimo Molijer Bulgakova, gdje je Zoran bio Molijer i za tu ulogu je dobio Oktobarsku nagradu. Pa je tu bila predstava Santa Maria della Salute u režiji Nikole Jeftića Mladog. Tada Zoran je mnogo voleo tu ulogu, igrao je Lazu Kostića. Zatim Pseće srce, Oj Srbijo, nigde lada nema, Višnjevi sad i sigurno sam nešto preskočio, do Korešpondencije Borislava Pekića u režiji Arsa Jovanovića, u kojoj je Zoran igrao mog oca. I to je igrao 5 godina, posle je otišao, onda su se moji očevi menjali i odlazili. Takav je život. E sada, došlo je do te knjige i 35 godina od Zoranovog odlaska u Zaječarskom pozorištu napravljena je i promocija. Izdavač je bilo Zaječarsko pozorište i Vladimir Đuričić kao direktor. Ta knjiga je, vidim, sve više i više značajna. Ja sam tu objavio tekstove 37 ljudi, pre svega Zoranove sestre, rođene, gospođa Mirjane Vicković, koja je divno napisala tekst i koji otkriva mnogo što nismo znali o Zoranu, mnogo što lepog. Tu je i Selena, gospođa Mirjanina čerka koju je Zoran mnogo voleo. Ona je bila valjda gimnazijalka ili na početku studija kad je Zoran umro, koja je sada jedna dama u ozbiljnim godinama, inače slikarka. I ona piše jedan divan emotivni tekst. A pored njih dve su tu i Zoranove kolege iz raznih oblasti. Tu su i pozorišni kritičari, tu su i dramski pisci, recimo neizostavno Dušan Kovačević, pa Miladin Ševarlić, pa Miodrag Mija Ilić, pa zatim Siniša Kovačević, Vesna Janković i kolege, pre svega drug Banjac, kako mi zovemo Miru Banjac, Zoranova partnerka i velika prijateljica, pa redom Svetlana Bojković, Ognjanka Ognjanović, Dobrila Ćirković, Aljoša Vučković, Goran Sultanović od glumaca, Branislav Zeremski i tako dalje. Izostavio sam nekoga nenamerno. Tako da imamo u tom prvom delu knjige Zorana iz 37 uglova. A u drugom delu knjige je 60-ak onih mojih priča koje sam beležio po tekstovima, komada koje igramo na iscepanim novinama, na nekom dokumentu ako ništa nije pri ruci, da se nešto ne zaboravi od tih priča, jer zaista smo mnogo vremena provodili zajedno. Često kažem, zajedno smo bili više nego sa svojim porodicama. Atelje je bio u to vrijeme pozorište gdje se mnogo radilo. Često sam imao i više predstava nego što je dana u mjesecu. Trčalo se sa male na veliku scenu. Igralo se dosta, gostovalo. Mira Trajlović je bila žena koja je imala kontakte sa celim svetom i zahvaljujući tome mi smo obišli celu zemaljsku kuglu od Štokholma na severu preko Pariza gdje smo igrali u Kardenovom pozorištu, pa redom do Meksika i Venecuele i tako dalje.
Da. A kada ste se vi, gospodine Mihajloviću, zaljubili, da tako kažemo, u pozorište?
Pa, davno je to bilo. Bio sam dete, više se i ne sjećam predstave, ali pamtim neke detalje. Roditelji su nas vodili još dok skoro nismo i govorili, znate, u pozorište. I pamtim da, ne znam tačno koje pozorište bilo, čini mi se da se predstava zvala Porodica Arlekin. Pamtim trenutak dizanja zavese. Vi znate i sami kad odete u pozorište, ako ste tamo među u prvim redovima, kad se podigne zavesa, odjednom sa scene vas zapljusne onaj hladan vazduh. Međutim, nije to bilo ono što me je fasciniralo, nego cela ta scenografija, te boje, nešto što nikad nisam video kao dete, niti sanjao. Znate, to je bila Porodica Arlekin, svi ti ljudi, glumci su se drugčije i kretali, drugčije su reagovali na neke situacije, kostimi su bili u raznim bojama, svetlo je bilo čudesno. E to mi je ostalo u sećanju, znate, kao otkrivanje nekog novog sveta. A onda, pošto je moj deda, koji je bio učitelj inače, i on je, hvala Bogu, živeo 101 godinu, pa je tamo 84. bio najstariji učitelj u Srbiji, a živeo je na Crvenom krstu, to je jedan deo Beograda, i ljudi su ga veoma cenili, poštovali, bio je odličan govornik. Učitelji su tada bili misionari. On je objavljivao i udžbenike i školski list, bio je vlasnik školskog lista u kome su objavljivali učenici iz cele Jugoslavije, znate. Pa je on u tom listu štampao i fotografiju đaka i tekst koji je on napisao, da li je to pesma ili pričica. I onda je vrlo, pošto je sve sačuvao, vrlo je zanimljivo kad ja sada prelistavam te listove, taj list se zvao Đački rad. Recimo, nađem učenik 4. razreda osnovne škole, ne znam koje, Stojan Ćelić iz Bosanskog Novog. Stojan Ćelić, kasnije akademik, čuveni beogradski slikar, nacrtao Gračanicu kao dete ili napisao pesmu Oda poginulom kralju kada je ubijen Aleksandar u Marseju 34. godine. I tako dalje, i tako dalje. Recimo, vrlo plodan je bio pisac u tom đačkom radu kao dete Husnija Kurtović, koji je bio inženjer i vrlo cenjen po tome što je radio akustiku raznih sala, pa i pozorišnih i koncertnih. I tako dalje. Mislim, deda je bio, kažem, misionar, i onda je u jednom trenutku posle Drugog svjetskog rata, živeći tu na Crvenom krstu, gde su bila kukuruzišta kao i livade neke, to je bila daleka periferija. I onda su u okviru tada važećeg fronta partizani hteli da to naprave, i uvek to namerno kažem, red klozeta. Zamislite. A moj deda se usprotivio i rekao ne, toalet postoji preko puta gde je trolejbuska stanica, a ovde treba da bude dom kulture. To je današnje Beogradsko dramsko pozorište na Crvenom krstu. I žao mi je što nisam snimio veliku glumicu Tanju Lukjanovu, pa divnu glumicu Nadu Kasapić i još neke koji su tada učestvovali kao mladi u radnim akcijama. Znate, ono, naređaju se pa ide cigla od jednog do drugog. I tako se zidalo Beogradsko dramsko pozorište, gde je sada upravnik Jugra Divojević, vidim malo preplakat na pozorištu vašem ovde u Banja Luci, da je ovde nešto režirao.
Jeste, predstavu Naši dani.
Jeste.
Odlična predstava.
Eto tako. I onda sam odlazio, naravno, i u Beogradsko dramsko. Pa sam već kao klinac od 10-12 godina sa svojim braćom, sam se muvao tu oko pozorišta. Bilo nam je zanimljivo da vidimo žive glumce. Možete zamislite, verujem da niko ne može da poveže Batu Živojinovića sa scenom pozorišnom. Bata je filmski glumac, ali u to vreme, 62. 63. godine, on je igrao u Beogradskom dramskom pozorištu. Mi smo znali marke automobila, glumaca ili Vespi, tada su Vespe bile moderne, i počeli da skupljamo autograme. Skoro sam na Walter Fest u Mladenovcu sreo sina Bate Živojinovića. Ja mu pokažem, jer sam u knjizi prvoj objavio te autograme glumaca. Rekao, vidite Miljko, vidite šta imam. Autogram vašeg oca iz 62. godine, piše Drago Milanu Bata Živojinović. Da. I onda se desilo jednog dana nešto kao odlikovanje. Prišao je nama, deci, jedan čovjek i rekao, radi se jedna predstava, da li biste vi statirali u predstavi? Da. Tada je Soja Jovanović, čuvena rediteljka, režirala Andoru Maksa Friša i mi, nas dvojica braće, smo ušli u predstavu. I sada tu smo bili na istom mestu sa svim tim glumcima kojima smo se divili. U predstavi su igrali stari Paja Bogatinčević, pa divna Bosiljka Boci, pa Radmila Andrić, ne znam, Toma Kuruzović i Rastislav Jović u alternaciji i među njima mladi Zoran Radmilović. Igrao je nekog vojnika. Ja imam jednu priču u ovoj knjizi o Zoranu. Tada je bio strašno poznat i opasan kritičar Eli Finci. I izašla je kritika u Politici gde Finci pominje mladog Radmilovića jednom lepom rečenicom koja je bila dovoljna da Zoranova karijera krene. I imam pismo jedno u knjizi o Radmiloviću, pismo Zoranovog oca, do koga sam došao zahvaljujući Zoranovoj sestri, gospođa Mirjani, koje je toliko dirljivo i koje toliko govori ne samo o Zoranovim roditeljima, nego o roditeljima svih nas koji smo počinjali i kako su naši roditelji strepeli, znate, za nas, za našu budućnost, za naše karijere. Zoranov otac iz Zaječara piše da je pročitao u novinama tu kritiku. Kaže, častio sam ceo Zaječar. A kaže, a majka i ja, kaže, tako i sada u posljednje vreme stalno nešto plačemo. To mora da je na nervnoj bazi, od radosti, što je im sin ima uspeh.
The other woman finds time to manicure her nails. The other woman is perfect where her rival fails. And she's never seen with pin curls in her hair anywhere. The other woman enchants her clothes with French perfume. The other woman keeps fresh-cut flowers in each room. There are never toys, it's scattered everywhere. And when her old man comes to call, he'll find her waiting like a lonesome queen. Cause when she's by his side, it's such a change from old routine. To sleep, the other woman will never have his love to keep. And as the years go by, the other woman will spare her life.
Kada evo pominjemo Zorana Radmilovića, igrali ste, kažete, sa njim 13 godina. Yes. Da li je bilo teško igrati na sceni sa Zoranom, s obzirom na to da je on volio uvijek nešto da improvizuje?
Naprotiv. Zoran je bio jedan, pre svega, jedan divan, ozbiljan čovjek, ozbiljan radnik. To su priče koje tako kruže, improvizacije, ovo je ono, ispada da Zoran ništa nije... nije se udubljivao, samo je pravio štosove. Ne, on se izuzetno pripremao za svaku predstavu. Znate, Radovan je trajao na premijeri sat i 45 minuta, a mi smo ga igrali kasnije 3 sata. Ali to nije bilo preko noći. Znate, Zoran je sve kamičak po kamičak dodavao. Izuzetno je važno reći, bio je sjajan partner na koga si mogao da se osloniš. Znate, to je vrlo bitna stvar u pozorištu. Ako ti je partner dobar i ti si bolji. Je li tako?
Pa uvijek je tako, da.
Tako da Zokis je smišljao te priče. On je imao u Zaječaru jednog božanstvenog drugara, Miku Šćekića, koga smo svi mi upoznali, sa kojim je provodio sate i sate na telefonu. Kažu da je Mika Šćekić bio duhovit u odnosu na Zorana neuporedivo. I ovaj je crpo štosove i pazone od svoga drugara. Ali, naravno, Zoran je bio, kažem, jedan ozbiljan dasa, jedan lep podatak, kao što je Pera Kralj, koji je stanovao u istoj zgradi sa Zoranom. Samo Pera na 8. spratu, Zoran u mezaninu, to se pominje, čini mi se, i u filmu. Pera se nije odvajao od knjige jednog pesnika, Brane Petrovića. Gde god je putovao, on je nosio tu knjigu poezije. Mnogo je voleo Branu i govorio ga je. A Zoranu je na natkasni, pored kreveta, stajao, pa možda će i to značiti nekome iz publike, da čuje Thomas Mann, Čarobni breg. I to govori nešto o čovjeku.
Jeste. Napisali ste brojne priče o pozorištu i brojne anegdote ste sačuvali. Ja bih vas sad zamolila možda da nam ispričate neku od tih anegdota. To je nama uvijek zanimljivo.
Znam, jeste, jeste. A evo, prvo što mi pada na pamet, jednog dana ulazim u garderobu. Kad smo igrali tog Radovana, malo nas je u garderobi, samo... Taško Butković, Zoran i ja, od muškaraca, tamo su Mira, u drugoj garderobi Mira Banjac, Maja Čučković i Tanja Beljakova. Ulazim, Zoran sedi sam. Došao je, još nisu došli ostali. Sedi pred ogledalom i to je više za kameru. Nešto se miluje po nosu. Imao je ovako impozantan nos. Jel? I gledajući se u ogledalo, kaže, ja sam čovjek sa incidentom na licu. Recimo jedna od tih, sa to što mi je palo na pamet. Ima tu mnogo priča o divnim raznim glumcima. Recimo, sjećate se Bate Paskaljevića. Naravno. Jednoga dana vraćao se Bata Paskaljević taksijem iz Košutnjaka i kad su stigli do ugla ulice Proletarskih brigada i Beogradske, Bata kaže, hvala, stigli smo, koliko sam dužan. Taksista kaže, okruglo 200. Bata iz džepa izvadi stotku, pruži je taksisti i krenu da izlazi. Taksista kaže, prijatelju, nije 100, nego 200. Na to se bata okreće, taksista, i kaže: prijatelju, pa i ti si se vozio, i izlazi iz taksija. Ili recimo Tanja Bošković, naša zvezda, kaže: jednoga dana Tanja Bošković obukla sve zeleno. I zelene čizmice, i zelene hula hopke, i zelenu haljinu, pa zelene rukavice, pa zelena je šarpa i bože tašna, sve zeleno, i na kraju zeleni turban. Gleda je rođeni sin njen Đorđe i nežno upita: je li majko, za kim si u zelenom? Eto tako, to mi je palo na pamet, ima to i tih priča beskreno mnogo. Recimo, kaže Feđa Stojanović, objavio knjigu Svi moji filmovi, to jest oba.
Stvarno duhovito. A sada biste glumac u penziji, da tako kažem, ako uopšte glumac može da bude u penziji.
Ja, hvala Bogu, nemam taj osjećaj.
Da, ali vi i dalje igrate. Igram. U ateljevu 212.
Ne, u ateljevu momentalno ništa ne igra. Da. Jer ne igra se više, nažalost, Sveti Georgije ubiva Ždahu, to je bila posljednja predstava. Igrao sam u dve varijante. 86. godine je bila premijera Svetog Georgija, u kojoj sam ja igrao učitelja Mićuna, a onda su prošle godine i mi smo 2005. za uspomenu na našeg reditelja Mucija Draškića odigrali tu njegovu režiju Svetog Georgija i više nismo igrali. Dok 2013. neko se nije setio da obnovimo tu režiju Mucijevu, jer postoji snimak. Ali već sada je došlo do nekih promjena. Više onu devojku nije igrala Dara Đokić, nego mlada Sofija Juričan. Onda nije igrao Gaga Nikolić, Gavrila, nego, čini mi se, Nenad Ćirić. A posle toga i, nažalost, mladi, rano otišao Marinko Mačgalj. A ja sam postao deda sa mesta učitelja, igrao sam dedu Aleksu, a moj stariji sin, koji je član atelja, je igrao učitelja Mićuna. Tako da smo, eto, igrali tog Svetog Georgija, ne znam koja je to politika, kao što Narodno pozorište treba da ima gospođu ministarku kao zaštitni znak, tako bi atelje trebalo da igra tog Svetog Georgija i tog Dušana Kovačevića, koji je tu i rođen, znate, od maratonaca preko Radovana Trećeg, pa redom šta je sve igrano tu.
Pomenuli ste i vaše sinove. Oni su obojica krenuli vašim stopama.
Da,
izvolite.
Da vam ovo završim odgovor. Igram, recimo, u pozorištu Slavija dva Nušića. Vlast, već 10 godina, približavamo se 150. izvođenju, i igramo jednog Nušića za koga retko ko zna da postoji uopšte, što je čudno. Nušić je bio u zarobljeništvu u Francuskoj i tamo je napisao komad u kome su sve ličnosti Francuzi. To je opasna igra. I misleći da će neko možda tamo da uzme da mu igra komad. Međutim, nije mu uzeo ni tada, a ni u njegovoj Srbiji do 2014. kad smo mi stavili to na repertoar, i evo, približavamo se 100. izvođenju. To igram tu, u Zvezdari igram Suzen su okej, u Madlenijanu mu igram Žanku, režiju Milice Kralj. Igram 39. godinu predstavu koja se zove Ženski razgovori Duška Radovića. Igram šampione. Eto, ima 7-8 naslova za penzionera, puna kapa.
Jeste, ali gdje govorite vaše ove anegdote i priče
da,
iz knjige?
To se zove Cacijev uspomenar. I u Slaviji sam ga igrao sam ga u ateljevu. Sad čini mi se da ću ga igrati u Akademiji 28. To je moje veče gdje pričam te priče i verujte, nekad me ljudi drže po 2,5 sata.
Pa zanimljivo im je.
Da. Mada su čak i u mojoj porodici izražavali sumnju što ja to radim pred objavljivanje knjige. Koga će to da zanima? Koga će zanima ko je bio već u prošlom veku preminuli Milutin Butković ili Ljubiša Bačić. Pogrešili su. Vole ljudi da čuju, makar i ne znajući ličnost koja je u pitanju, ali su im zanimljive te situacije pozorišne. Tako da mislim da sam napravio dobru stvar, jer te knjige čuvaju na neki način bar trunku duha i tog vremena, i tog Beograda, a i tog Atelja 212.
Jeste, evo sada...
Pitali ste me za decu.
Da, da, svakako. Oni su krenuli vašim stopama, obojica, oba sina u glumačkim bodama, jeli?
Nismo ih mi usmeravali, jedino što smo ih vodili u pozorište, kao i što su nas vodili. I to je opasna zaraza. Ali sada, eto, i oni su sada ljudi u srednjih godina. Moj stariji sin ima 48. godinu, moj mlađi sin ima 42. Lepo mi je i kad igram sa njima, znate.
Da li su naslijedili vaš talenat? Šta kažu vaše kolege?
Šta? Da. Evo, upravo su pre nekoliko dana imali premijeru Roller Coaster u režiji Milice Kralj u Ateljeu 212. Mislim da je Atelje dobio hit predstavu. A oni su jedini muškarci koji igraju u predstavi. I pravo da vam kažem tako, gledajući tu predstavu, bilo mi je drago. Znate, tu su ipak naš, moj rođak po majici je i to blizak stari Ljuba Tadić i cela njegova familija.
To sam i ja htjela da vas pitam na početku, izvinite što vas prekidam. Ništa, ne, da li je i Ljuba Tadić učestvovao malo u tom vašoj odluci da postanete glumac?
Ne. Nije. Ljuba nije ni znao da smo rođaci, a Ljuba je bio toliko veliki da ga to nije zanimalo. Njegov rođeni brat, glumac Rastko Tadić, otac ovog Ljubivoja Tadića, mladog, koji je bio u jednom trenutku i upravnik Narodnog pozorišta, on je znao da smo rođaci i uvek kad se vidimo zvao rođače. Ali Ljuba Tadić je u poznim godinama igrao po treći put Kralja Lira u Ateljeu 212, a u predstavi je igrao i moj stariji sin. I onda, znate, i godine donesu tu, omekša čovjek. Ljuba je bio i duhovit, i nežan, a bio je u punoj snazi opasan, znate. I drago mi je što je moj sin igrao sa njim, a imali smo i vremena da popričamo. Ja sam odneo Ljubi onaj čaršav, genealoško stablo, da vidi da smo mi zaista bliski rođaci. Tako da sam, to je bio moj poklon njemu i od onda me i on zvao rođače.
A na neki način, rekli ste, i vaš otac je učestvovao u predstavama, svirao je mnoge instrumente.
Svirao je, da, u jednoj predstavi još 60. godine, znači kad sam ja imao 10,5-11 godina. I jeste, tu sam gledao u predstavi Čin Čin, François Biedua, u režiji Mire Trajlović, gledao sam Ljubu i Ljilju Krstić sa te galerije, to sam pomenuo, ali ne mogu da kažem da je Ljuba nešto presudno. Znate, to je bilo vreme kada nas niko nije spremao za akademiju. Ja sam se sam spremao i mislio sam, ako ne položim prvi put, neću nikad više da probam, što je pogrešno. Znate, i Ruža Sokić je nekoliko puta polagala, Mira Karanović nekoliko puta, Ejdus nekoliko puta. Znači, to je pitanje i trenutka. Nekad čovjek koji prima klasu ode u trenutku, ode do toaleta, tri kandidata prođu, on ih ne vidi. Razumete? I ne budu primljeni. Tako da, mi smo to...
Vi ste tako bili upisali i književnost.
Ja sam prvo upisao književnost, iako sam se odlučio za glumu, ali te godine sam duže ostao na letovanju sa svojom devojkom, sadašnjom mojom ženom, tako da je prijemni ispit prošao. Nas dvoje smo upisali književnost, završili i jednu i drugu prvu godinu, a ja sam onda otišao na glumu. I da nisam bio primljen, ja bih nastavio, mada sam i nastavio i književnost i odslušao, položio dve godine, odslušao i treću i četvrtu, ali to je sve bilo zbog devojke. A onda sam se zaposlio, pa nisam ni... u Narodnom pozorištu sam imao tu stipendiju njihovu i to nismo znali. Drugo vreme bilo, znate, druga interesovanja. Sada se sve zna, jao, pa daj, pa znaju ko će gde da konkuriše, gde, koji casting. Ništa mi to
nismo. Da li je za vas neko urgirao, zvao nekoga kada ste išli na akademiju?
To, pa to nije postojalo. Ja znam da se jedna moja koleginica, i to smo bili zgranuti, pojavila na prijemnom ispitu kad smo mi polagali. I jednoj našoj budućoj koleginici rekla da mene nije bilo, ne bi te primili. I mi to čujemo. A mi čekamo rezultate. Mi ne znamo ko je primljen. I zaista su primili i tu koja se bavila možda glumom godinu dana i nikad više ništa. E, to je bilo porazno za nas. Zamislite. I mi smo mislili, o, pa nema od nas ništa. Znate, kad to tako ide, eto, ta koleginica je napravila glupost. Velika glumica. Da je ne imenujem.
A i nije bilo potrebno, s obzirom na to da se nije bavila.
Jer verujte, recimo sa mnom je polagao i polagale su deca poznatih ljudi koji nisu primljena. A nije lako bilo, recimo sa mnom je počeo da studira sin Branka Pleše, koji je bio izuzetno cenjen umetnik, strašno poštovan i cenjen. I svi profesori, nije im bilo lako da ne prime njegovog sina. A stvarno dečko nije bio za to. I zamislite, moja profesorka njega oborila. Pao je iz glume 5 na prvoj godini. Pa je onda došao na drugu klasu. Kod Milenka Maričića. Onda mu je Milenko dao 6, ali je savjetovao da se ne bavite.
Eto vidite, zato mi danas imamo brojne glumce iz te generacije, da. Brojne poznate i prave glumce.
He's my guy, I don't care what he does, cause he's my guy, I guess he always was. He's careless about me, I don't think he tries. But once in a while he'll hug me and smile, then I can see me in his eyes. Oh, he's my guy, I know he'll always be, and I will try to keep him loving me. Until I die, for nobody knows better than I that he's my guy. Thank you.
about me. I don't think he tries, but once in a while he'll hug me and smile, but I can't see me in his eyes. Oh, he's my guy, I know he'll always be, and I will try to keep him loving me however he wants me. I'm his until I die, for nobody knows better than I that he's my God.
Gospodine Mihajloviću, osim glume i osim toga što pišete, vi ste sarađivali na Radio Beogradu dugi niz godina.
O, i to znate, da.
Kod dva bela goluba, je li tako? Emisija, da, kultna emisija koju i mi ovdje emitujemo.
Jel,
tako
da?
Je, da, da.
A imate dogovor sa njima?
Imamo dogovor sa Radio Beogradom, tako.
Jeste, ja sam u toj emisiji više od 35 godina. To slobodno mogu reći, to je hiljade emisija. Znate.
Pamtite li neku? Dolo
zanimljivih.
Da.
Pa
i kako su
ne
vas angažovali?
Kako
tu?
Da ne. Ne, to, znate šta, znam da je u jednom trenutku emisiju režirala devojka koja je bila moja generacija na studijama, ali student režije, Sanja Baum. A posle preuzeo režiju isto moj drugar, reditelj, Vladimir Putnik. I Sanja je mene zvala i tako je to krenulo. I onda se oformila stalna ekipa. Ja sam to radio i sa Bosiljkom Boci, i sa starim Milanom Puzićem, posle sa Ivanom Jagodićem. Čika Ratko Sarić je vodio pre nas sam. Ali i tako jedan po jedan su odlazili. Sada je to mlađa ekipa. Do skora smo bili Jadranka Selec, Dejan Čavić i ja. Sada smo ostali smo Jadranka i ja i jedan mladi glumac je tu. I to je, znate, neću zaboraviti, ja sam nekad sa puta s koferom odlazio u Radio Beograd jer imam kod dva bela goluba. Mi smo poštovali tu emisiju. Tu nije bila zarada, nego prosto voleli smo tu emisiju, trudili se da njen kvalitet bude uvek što bolji. Znate, vodili smo računa i o govoru i o akcentologiji, iako pa smo molili pa dajte nam nekoga za akcente. Mi znamo dosta, ali i lektor dođe na probu, znate, sa rečnikom, jer ne može da zna sve, da drži u glavi. To je jedan deo mog angažmana na radiju, a drugi deo angažmana je u dramskom programu. Ja ne vjerujem da sada postoji neko koji je snimio oko 700 drama. Znate. Jer recimo za tog mog rođaka Ljubu Tadića, kad je dobio Dobričin prsten, ne Dobričin prsten, nego nagradu koja je uspostavljena u Radio Beogradu, za koju je Ljuba rekao da je to Dobričin prsten radija, a to je nagrada koja se dodeljivala sa imenom čovjeka koji je prvi stao pred mikrofon, a to je glumac Vitomir Bogić. I prvi dobitnik je Ljuba. Bio i Ljuba, za Ljubu su tada pročitali, između ostalog snimio je oko 140 drama. Kao nešto neviđeno.
A vi 700. Da.
Tako da, ja volim taj medij. Znate. I mislim da je taj medij dragocen. U trenutku kad sam tamo 94. 5. bio imao klasu glumaca, ja sam svoje studente uveo neke za koje sam smatrao da to mogu u radio, pa su i oni snimali, pa sam ih naučio da čuvaju prvu bar stranu i podelu koje je igrao i datum kad se to desilo, pa su koričili prvih 100 snimljenih drama, znate, da imaju za uspomenu. I dragocen rad pred mikrofonom je i za glumca posle na sceni. Najstrašnije je kad dođeš u pozorište i tu ti je na 2 metra glumac, ne razumeš šta govori. Što god kaže, ono, kao da padne to ispred njega, ne može prebaci 2 metra rampu. Čekajte, osnovni uslov kad odem da gledam nešto je da razumem bar onoga. Nek je netalentovano, ali da ga razumem šta govori. A to je, sad to pravdaju tim, a to je moderna gluma. Nije to moderna gluma kad ti ništa ne razumeš. Tako da, onda igrao sam naravno i u dečijim programima i radija. Tako da, to je jedan deo mog života, zaista. Radio koji smo mi najnežnije zvali kutica, idem u kuticu, ovaj je moja druga kuća.
Gdje žive i rade mali ljudi. Da. Gospodine Mihajloviću, evo, radio, rekli ste, za vas je dragocjen, možda je sada malo u drugom planu, ali ja smatram da radio nikada nije u drugom planu. A u kakvoj poziciji pozorište danas?
Što se tiče radija, nije u drugom planu. Ja tvrdim, odabrana publika sluša radio jer zna da je tu kvalitet. Vrlo često i veći od televizije.
Hvala vam. A znači, u kakvoj je poziciji pozorište danas u odnosu na to neko vrijeme kada ste vi počinjali da se bavite?
Pa evo vidite, u ono vrijeme, sada nismo, ono vrijeme u kome sam ja bio je bilo bolje, a sad nije. Ne, ali evo, možemo da sudimo. Bilo je, bar što se tiče mog pozorišta, znate, kad me je neko pitao, jeli, šta da gledam u ateljevu? Ja sam mogao u trenutku da mu nabrojim bar 10 naslova kvalitetnih predstava koje su na repertoaru. Sada je to mnogo teško. I veoma se radujem što sam pre nekoliko dana gledao predstavu u ateljevu 212 koja vraća nadu i tekst i gluma i režija i scenografija, sve kompletno je jedna ona izuzetno uspješna predstava i mislim da će to biti hit za Atelje 212. Ja sam navijač, znate. Ja mnogo volim scenu, ali ja mnogo volim i da odem u gledalište. I vrlo često mi uspeh mojih kolega, ta sjajna igra, izaziva bukvalno suze. Ja plačem od radosti zbog uspeha nečijeg. Ja mislim da je to lepo.
To je divno.
Da.
Evo vidite, u ovom našem ovako ugodnom razgovoru vrijeme baš brzo prolazi. Mi smo već došli do kraja ove emisije. Za kraj ja bih vas zamolila. Mislim, nisam vas ni mnogo toga ni pitala, ali predlažem da jednom drugi put kada dođete da mi nastavimo ovaj naš razgovor. Da. A za kraj ove naše emisije da kažete, evo, neka poruka za naše slušaoce.
Šta će glumac da kaže ako ne kaže, poštovana publiko, idite u pozorište, idite u te neke druge svetove. Suviše smo pritisnuti ružnim stvarima, pogotovo ove pre 2 godine prošle su bile dramatične, okruženi smo bolestima, smrtima najbližih, pa ružnim stvarima i u politici. To nas sve zagađuje. Nije samo, ne treba samo voditi računa o ekologiji, o vazduhu, zemlji i vodi, nego i o zagađivanju prostora u životu, a često smo mnogo zagađeni. Zato idite, pa makar na 2 sata u pozorište, idite da vidite, ima divnih svetova za razliku od ovoga koji živimo.
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je glumac i pisac Milan Caci Mihajlović. Sa vama su bili ton majstori Ognjen Jotanović i Dragan Šukalo. Muziku odabrao Igor Divljak. Urednik i voditelj Gordana Prtina.